ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሰረዘ ሕወሓት ሕጋውነቱ ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ መረፃ ምክያድ ከም ዘይከኣል ኣፍሊጡ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ቁጥዐ ንዘስዓበ ግጉይ ካርታ ዘለዎ መግለፂ ኣሜሪካዊ ጀነራል ከጥፍእ ተገዲዱ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ብሪጋዴር ጀነራል ግብሪ ኪዳን ሃብቲ ኣብ ወድምነይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስትን መቕረቡን ኣብ ዝተረኽበሉ ተፈጺሙ ኣብ ዓፋር ድሕሪ 12,000 ዓመታት ዝነተጎ እሳተ ጎመራ ሓመኩሽቱ ኣህጉርን ውቅያኖስን ሰጊሩ ተባሂሉ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተሰረዘ ሕወሓት ሕጋውነቱ ከይተመለሰ ኣብ ትግራይ መረፃ ምክያድ ከም ዘይከኣል ኣፍሊጡ ሕወሓት ኣደራደርቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ንተፈፃምነት ትውዕል ክሰርሕ እውን ፀዊዑ ኣሎ ማእኸላዊ ኮሚቴ ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ንዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ጥሚቱ ተወሳኺ መብርሂ ይብሎ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ንመራኽብቲ ሓፋሻ ብዝሃቦ መብርሂ ውድቡ ሕሉፍ ኣፈፃፅማ መደባት ህልው ኩነታትን ቀፀልቲ ኣንፈታትን ጠሚቱ ናይ 6 መዓልቲ ገምጋም ከም ዘይካየደ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መንግስታዊ ማሓወር ኣድሂቡ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ስራሕቲ ምሕደራማ ዓድን መሬት ግልጋሎት ቤት መዘጋጃን ኣዋህባ ፍትሕን ህዝቢ የመራርር ምህላው ሕወሓት ተረባሪቡ መፍትሒ ምቕማጥ ከም ዘለዎን ምግምጋሙ ገሊጹ ኣሎ እቲ ግበራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥሚቱ እትውሃብ ቃል ኣብ ዝሃቦ መብሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነስምምዕ ኣብ ክንዲ ምፍፃም ዕጥቅን ዝሓዞ ኣካላት ናይ ምውዳብን ምዕጣቕን ምንቅስቃሳት ይገብር ምህላው ክሳብ ድሮን ምትኳስ ዝበፅሐ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ዋላ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ናይ ምፍፃም ድሌት ትሑት እንተኾነ ብወገን ውድብ ሕወሓት ግን ምልኡነትን ድልውነትን ኣሎ እዩ ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተጀመረ በረራ ኣየር ተመዛባላይ መልስ ኣለኹ ንምባል ዝግበር ዘሎ ሸርሕን ሃልኪ ሚድያን እዩ ዝበለት ወሃቢ ቃል ፅንተት ዝፈፀሙን ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮም ኣለውን ዝበሎም ኣካላት ከይለቐቁ ዝምለስ ተመዛባላይ ከምዘይህልውን ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ፌደራል ነቶም በይናዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ከብልን ምስምምዕ ፕሪቶርያ ክፈፅምን ብወገን ሕወሓት ፃውዒት ከም ዝቐረበ ዝገለፀ ትውሃብ ቃል ኣብዋዓልቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንተፈፀምን እትውዕል ክሰርሑ ፃውዒት ከም ዘቕረበ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሕወሓት ብሕጋዊ መገዲ ይተሰረዘን ኣብ ትግራይ ከዓ ሕጋውነት ሕወሓት ከይተመለሰ ዝካየድ መረፃ የለን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት ከም ብሓዱሽ ክምዝገብ ወረቐት ምስክር ዝወሰደ ስለዝኾነ ትኽክለኛ ጉባኤ ኣይካየደን ብዝብል ከም ዝስረዘ ዝፍለጥ እዩ ህወሓት ብወገኑ ነባር ሕጋዊ ሰውነተይ መለስ ዝብል ሞገት የቐርብ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ቁጥዐ ንዘስዓበ ግጉይ ካርታ ዘለዎ መግለፂ ኣሜሪካዊ ጀነራል ከጥፍእ ተገዲዱ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኮማንድ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ጀነራል ዳግቢን ኣንደርሰን ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድ ዑደት ዝምልከት መግለፂ ይህብ ኣሎ መግለፂ ናይቲ ኣዛዚ ገለ ከባብታት ትግራይን ናይ ዓፋር ኢትዮጵያን ኣካል ኤርትራ ዝገበረ ግጉይ ካርታ መግለፂ ምሃቡ ቁጥዐ ፈጢሩ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ እዚ ኣዛዚ ጀነራል ዳግቢን ኣርኤም ኣንደርሰን ዝመርሐሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ቀደመ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢታማጆር ሹምፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ተራኺቡ ኣብ ዋናዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ድሂቡ ከም ዘተየ ገሊጹ ዘሎ ጀነራል ኣንደርሰን ምስ ጠቕላል ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢታማጆር ሹምፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ብዘካየዶ ልዝብ ንተራ ኢትዮጵያ ብቀይሕ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ተቕርቦ ዘላ ጠለባትን ከም ዝተመየጠ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘርግ ሓበሬታ ጠቒሱ ነይሩ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትገብሮ ዘላ ኣግባብ ከም ዝድግፍ ምግላፅ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ እዩ እቲ ኣሜሪካዊ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብምእታው ዝያዳ ንሰላም ዝዋ ክሰርሕ ትኽእል እያ ኢሉ ከም ዝኣምን ምግላፅ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ እዩ ብወገን ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ግን ብዛዕባ ምብፃሕ ናይቲ ኣሜሪካዊ ኣዛዚ ዝተዘርግሐ መግለፂ ናይቲ ጀነራል ኣብ ዞባ ብሓባር ንሰርሓሉ ዕማሚና ተመያየጥና ናይ ሓባር ስጋኣት ስለ ዘነርና ክብል እዩ እቲ ጀነራል ተዛሪቡ ብዛዕባ ባሕሪ ግን ዝበሎ ነገር የለን ኣብ ወርሒ ንሓሰ ንመሪሕነት እዚ ኣፍሪካ ዝተረከበ ጀነራል ኣንደርሰን ምስ ሃገራት ዘለዎ ሽርክነት ምምዕባል ናብ ዝተፈላለያ ርእሰ ከተማታት እታ ሃጉር ምብፃሕ ክካየድ ፀኒሕ እዩ ክልቲኦም ኣዘዝ ሰራዊት ብዛዕባ ጉዳያት ሽበራን ዞባዊ ፀጥታን ከምኡውን ክልታኦም ትሕጋዝ ከም ትዘራረቡ እውን ኣፍሊጦም እዮም በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ተካይድ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ዝፍለጥ እዩ ዛጊድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምህናፅ ኣብ እተካይዶ ዘላ መስርሕ ናይ ሩስያ ፈረንሳይ ደገፍ ከም ዘለዋ እያ ኣዲስ ኣበባ ትገልጽ ትማለ ድማ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ጀሚሩ ኣሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ ተመሳሳሊ መግለፂ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ብስልጣና ትምህርቲ ምልዋጥ ልምድን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ክልተኣው ልዝብ ከም ዘካየድ እውን ሓቢሩ እዩ ንኡክሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምክትል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ከም ዝተራኸበ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዩ ኤርትራ ወገና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ተበግሶታት ክትወስድ ትረአያ እንደኾነ ዛጊድ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ንፁር ኣይኮነን። እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ግን ንመሬታት ትግራይን ዓፋርን ንኤርትራ ዝሃበ ዘምስል ካርታ ምጥቃሙ ስዒቡ ቁጣዕ ዝፈጠረ ኮይኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ነቲ መግለፂ ዝሓዘ ቪድዮ ሽዑ ንሽዑ ኣጥፊእዎ ኣሎ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብቲ ኣብ ወድምናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣዘ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖት ስድራ ቤትን መቕርብን ብኣሸሓ ዝቕፀር ህዝብና ኣብ ዝተረኽበሉ 24/2/2025 ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብክብ ዝበለ መዓርግ ተፈፂሙ። ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብቲ ኣብ ወድምናይ ኣብ 1973 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምስላፉ ካብ ትራ ተዋጋእ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ብዝተፈላለየ መዝነት ክሳብ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ከም ዘገልገለ ድሕረ ባይትኡ የመልክት። ድሕሪ ናፅነት እውን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈላለየ መዝነት ዝሰርሐ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብቲ ኣብ ወድምናይ ኣብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ክሳብ ሓለቓ ስታፍ ኮር ከምኡውን ካብ 2003 ክሳብ 2017 ሓላፊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኮይኑ ከም ሰርሐ ታሪኩ ይገልጽ። በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳትን ከም ዝነበረ ድማ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ዓፋር ድሕሪ 12,000 ዓመታት ዝነተወ እሳተ ጎመራ ሓመኩሽቱ ኣህጉሩን ውቅያኖስን ሰጊሩ። ድሕሪ 12,000 ዓመታት ዝተፈንጀረ እሳተ ጎመራ ኢትዮጵያ ዝተፍኦ ሓመኩሽቲ ንቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ከም ዝሰገረ ይግለጽ ኣሎ። ክፍሊ ሜትሮሎጂ ህንዲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ብሰማያት የመንን ዑማንን ዝሓለፈ ዕምረ ናብ ርእሰ ከተማ ደልሂ ከም ዝበፅሐ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኩነታት ኣብ ህንዲ ሓያል ምቁራፅን ምድንጓይ ምትዕንቓፍ በረራታት እናስዒቡ እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣስታት 12,000 ዓመታት ዝተኸስተ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ድሮናን ንሰማያት እቲ ከባቢ ኣብሊክዎ ከም ዝርከብ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ብሰንበት ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ሓይሊ ጉቢ ዘጋጠመ ፍንጀራ እሳተ ጎመራ ዝፈጠሮ ትክን ደሮናን ንሰማይ ክሳብ 14 ኪሎ ሜትር ከም ዝሃገገ እቲ ደሮና ትክን ክሳብ የመንን ዑማንን ከም ዝበፅሐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሰመዝቲ ከባቢ ካብቲ እሳተ ጎመራ ዝተፈጥረ ትኪ ኣብ ዙርያት እምባ ዝርከባ 8 ኪሎ ሜትር ከም ዝሸፈንን ካብቲ እምባ ኣስታት 50 ኪሎ ሜትር ርሕቆም ዝነበሩ ሰባት እውን ንድምፂ ናይቲ ፍንጀራ ከም ሰምዑን ገሊፆም እዮም።